Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Discutăm în cadrul acestei emisiuni din nou despre smerenie, virtute de căpetenie în viața duhovnicească a unui creștin. Este adevărat că această virtute este tot mai greu de înțeles și de asimilat astăzi de către omul contemporan, însă noi ne bazăm pe experiența sfinților, care au avut acces la un alt nivel de înțelegere al luptei duhovnicești. Ca atare, în această emisiune vom lua aminte la câteva afirmații ale unor sfinți și părinți îmbunătățiți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar vorbim despre smerenie, dar din perspectiva sfinților. Mai exact,
sfinții ne vorbesc despre smerenie.
Da, vom vedea ce înțeleg sfinții și părinții îmbunătății despre smerenie și e cazul să luăm și noi aminte la învățătura lor, cu atât mai mult cu cât spuneam că, iată, smerenia este greu de înțeles astăzi de către o pătură largă dintre creștinii botezați ai bisericii noastre. Iată, de pildă, o afirmație a cuviosului Ioan Scărarul. Spune acest sfânt: nu pentru osteneli, ci pentru simplitate și smerenie se arată Dumnezeu sufletului. Părinții bisericii s-au ostenit, au avut nevoințe grele, nevoințe prin care își supuneau trupul sufletului și totuși, iată că pentru smerenie și simplitate Dumnezeu îl primește pe om.
Și Mântuitorul spune același cuvânt: milă voiesc, iar nu jertfă. Ostenelile făcute de dragul ostenelilor sau din dorința de a-l îndupleca prin ele pe Dumnezeu, undeva pot să aibă și o dâră de mândrie, de orgoliu și împaterichi. Iarăși am găsit un cuvânt în același duh. Un părinte spunea: mie îmi place să fiu mai mult biruit decât biruitor. Atunci când ești biruitor, s-ar putea să fii satisfăcut că ești biruitor pentru ostenelele tale, pentru ceea ce tu ai făcut, și să nu pui pe seama lui Dumnezeu biruința ta. Atunci când ești biruit, îți vezi neputința, îți vezi slăbiciunea și te smerești, te umilești și cazi înaintea lui Dumnezeu cu frică, cu durere, ca și vameșul, ca și fiul cel risipitor, care zicea: nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, mi este suficient să mă numesc să fiu doar slugă în casa ta. Așadar, cred că din pricina aceasta, zice Sfântul Ioan Scărarul, că nu pentru ostenel, ci pentru smerenie. Sigur că acest cuvânt nu înlătură osteneala din viața noastră. Noi avem nevoie de osteneală și de nevoință, dar să avem grijă să nu izvorască din mândrie și să nu ne ducă la mândrie și la slavă deșartă.
Iată, cuvântul unui cuvios de la Mănăstirea Optina, cuviosul Macarie, spunea acest părinte: temelia științei noastre, adică a monahilor, despre ei era vorba aici, este smerenia. Sfinții părinți, urmând această învățătură, s-au deprins până acolo încât, cu toată sfințenia lor, se socoteau mai răi decât toți și mai jos decât toată făptura. Pentru unii poate părea exagerată această poziție.
Da, dar pentru acești părinți nu era o falsă smerenie. Poate că la început era o nevoință ascetică, faptul că te mărturisești a fi ultimul dintre cei păcătoși. Adică îți impui cumva lucrul acesta, cum o facem și noi atunci când ne împărtășim. Rostim în rugăciune și zicem aceste cuvinte, dintre care cel dintâi sunt eu, dar mai mult ca sigur nu simțim lucrul acesta și nu îl înțelegem, ne depășește și totuși îl spunem de fiecare dată când ne împărtășim, cu nădejdea că într-o zi poate ne va fi dat să și înțelegem ce înseamnă, adică ești ultimul sau cel mai păcătos pentru că pe tine te cunoști. Pe tine poți să te vezi. Păcatele celorlalți nu le vezi decât la suprafață. Ale tale le vezi cu adevărat, le vezi pe din lăuntru și atunci doar pe tine poți să te judeci Și pe tine poți să te pui într-adevăr pe ultimul loc, pe ceilalți nu poți să-i pui, pentru că nu este al tău a judeca, ci este al lui Dumnezeu a judeca.
Cred că în cazul de față era o lucrare aparte a Harului și ei au ajuns la o anumită cunoștință pe care noi ceilalți nu o avem. De ce vă zic acest lucru? Pentru că cineva s-ar putea întreba cum acești părinți cu viață sfântă, care trăiau ca niște îngeri, se considerau mai păcătoși decât pușcăriașii, de pildă, sau decât cei care au făcut fără de legi grele.
Pentru că ei încă vedeau totuși păcatul în lumina Harului, încă vedeau păcatul în sufletul lor, în ființa lor, și îl vedeau și pe Hristos, vedeau și sfințenia lui Hristos și măreția lui, și atunci în comparație cu Hristos pe care îl căutau și pe care îl doreau, ei nu vedeau decât un adânc de păcat, de mizerie, pentru că toate patimele încă sunt în noi. Vedeți că până la ultima răsuflare nu suntem scutiți de păcat. Și chiar dacă erau oameni cu viață îmbunătățită, totuși păcatul nu este cu desăvârșire înlăturat din ființa noastră până la sfârșit. Și lucrul acesta reiese, vedeți, și din rugăciunile sfinților, rugăciunile pe care le rostim ca pregătire pentru Sfânta Împărtășanie. Sunt rugăciunile unor oameni pe care noi astăzi îi considerăm sfinți, dar la vremea când au rostit ei, au izvodit acele rugăciuni, încă se luptau cu patimile.
Și ar mai fi un aspect. Eu cred că ei se gândeau și la faptul că mulți dintre oamenii păcătoși care au făcut păcate grele și poate unii sunt închiși pentru ele, au făcut acele lucruri în neștiință, din necunoștință, pe când ei au ajuns la o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu, și un păcat făcut în situația aceasta este mai grav, poate, decât cel făcut în neștiință.
Pentru cei, să zicem, mai aproape de Dumnezeu, mai sporiți duhovnicește, păcatul și la nivel de gând este trăit cu foarte mare intensitate și se prihănesc foarte mult. Am citit la un moment dat într-un pateric atonit contemporan despre un părinte care se prihănea pe sine că își făcea dezlegare la pește, la sărbători. În ce fel? Fierbea de multă vreme niște oase de pește care au rămas cine știe de când, și pe acelea le fierbea la sărbători și zicea că își face dezlegare la pește și se prihănea pe sine și zicea: uite că eu trăiesc aici în pustietate și mănânc pește. Dar el nu fierbea decât niște oase goale pe care le-a fiert de nenumărate ori. Deci iată în ce fel se prihăneau oamenii sfinți.
Îmi vine în minte și cuvântul Mântuitorului: cui s-a dat mult, mult i se va cere. Da, Părinte Arhimandrit, iată un alt cuvânt al acelui aș cuvios Macarie de la Optina. Trebuie ca orice faptă a ta să fie îmbinată cu smerenia, fie că te rogi, fie că postești, fie că te ferești de lume sau îți împlinești ascultarea, toate să le faci pentru Dumnezeu și să nu crezi că faci un lucru bun.
Cum zice și Mântuitorul, nu ți-ai făcut decât datoria, și chiar dacă ți-ai făcut datoria, cumva nu ai un merit atât de mare, pentru că ai făcut ceea ce erai dator să faci. Nu ai niciun motiv să te lauzi sau să aștepți să fii lăudat doar pentru faptul că ți-ai făcut datoria. Oricum, noi nu reușim niciodată să ne facem nici măcar datoria, atunci, iarăși vorba Mântuitorului, ne putem considera decât sluji netrebnice. Așadar, toată fapta bună pe care noi ne străduim să o facem trebuie să fie acoperită de smerenie, pentru că altfel se strică.
Cineva ar putea zice: dacă așa de greu mă ostenesc pentru a posti, de pildă, cum să consider totuși că nu e un lucru bun ceea ce am făcut?
E un lucru bun, dar nu trebuie să te lauzi cu el, pentru că dacă începi să te lauzi, nu-ți va mai fi de folos. Pentru că postești, de ce postești? Tocmai pentru a-ți zdrobi mândria, pentru a te ofili cumva din punct de vedere trupesc, și ca să înflorească în tine viața Duhului. Așa că nu ți iese de niciun folos să postești și să începi să te lauzi, cum făcea fariseul. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, că eu postesc. Dacă postești, slavă Domnului că poți să faci asta, mulțumește lui Dumnezeu, cum învață Sfântul Apostol Pavel, cel care postește să mulțumească lui Dumnezeu și să nu-l judece pe cel care nu postește. Iată un alt mare pericol. Când începi să-i judeci pe cei care ți se par ție că sunt mai păcătoși decât tine.
Deci noi trebuie să avem termen de comparație pe Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Sfântă, pe Sfinți și nu ceilalți oameni care
ceilalți
ne se par că sunt mai jos decât
noi. Toți suntem împreună pătimitori și nu trebuie să ne comparăm și nici să ne judecăm unii pe alții, ci doar să ne apărăm unii pe alții, cumva să ne rugăm pentru fiecare, ca și pentru noi înșine.
În plus, datele venirii noastre în lume diferă de la om la om. Unii poate pentru un lucru mic au mai multă plată decât facem noi, poate pentru ceva mai mult, pentru că ei au poate o luptă mai grea de dus.
Da, acestea numai Dumnezeu le poate aprecia și judeca la fiecare om în parte.
Cuviosul Antonie de la Mănăstirea Optina spunea: omul smerit trăiește pe pământ ca în împărăția cerurilor, întotdeauna vesel, liniștit și mulțumit de toate. E posibil în lume să trăiască cineva așa?
Se pare că da. Sunt și oameni în stare să mulțumească pentru toate, pentru cele mai banale lucruri, pentru că toate sunt darul lui Dumnezeu. Și oamenii zmeriți ajung să mulțumească lui Dumnezeu chiar și pentru încercări, pentru necazuri, pentru dureri, pentru lipsuri. Pentru că văd în toate acestea o îngăduință a lui Dumnezeu, poate o pedagogie ascunsă a lui Dumnezeu pe care de moment omul nu o înțelege, dar în cele din urmă vede, înțelege și simte că nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu, fără știrea lui Dumnezeu și toate ne sunt folositoare dacă le primim cu mulțumire, cu smerenie, ca din mâna lui Dumnezeu, atunci toate ne înalță, toate ne sfințesc. Dacă începem să cârtim și să ne împotrivim și să vociferăm, atunci nu ne mai este nimic de folos și chiar și lucrurile bune nu le mai vedem bune.
Din nou cuviosul Macarie de la Optina: cugetul nostru îl putem smeri și prin amintirea greșelilor noastre care ne lovesc. Unii părinți spuneau că totuși uneori nu e bine să ne aducem aminte de păcatele trecute, să avem un cuget optimist, să zic așa, legat de viață și să nu ne întoarcem în trecut cu privire la păcatele noastre. Totuși, uneori, iată, această întoarcere în trecut ne poate ajuta la smerirea cugetului.
Depinde și de starea, să zicem, psihică, psihologică a fiecărui om. Unora le este de folos să-și amintească păcatul pentru a deveni o hrană, pentru pocăință, pentru smerenie, cum zice prorocul David în Psalmul 50, fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, dar nu deznădăjduia, ci se încredința milostivirii lui Dumnezeu. Nu mă lepăda de la fața ta, Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Deci el, cu toate că își amintea și își vedea păcatul, nu deznădăjduia, ci se ruga lui Dumnezeu să-l ierte și să-l miluiască. Și Dumnezeu l-a iertat și l-a miluit. Așadar, este de folos să ne amintim păcatul în măsura în care această amintire a păcatului devine o hrană pentru rugăciune, pentru pocăință și nu ne aruncă în deznădejde. Celor care sunt mai sensibili și cad foarte ușor în deznădejde, pentru aceștia este mai folositor să aibă încredere în iertarea lui Dumnezeu și să uite, să nu își amintească păcatul, pentru că s-ar putea să-i arunce într-o deznădejde foarte mare. Așa că depinde de starea fiecăruia și aici cred că duhovnicul are rolul acesta de a încuraja amintirea păcatului sau de a o descuraja și de a-i oferi celui mai sensibil, mai multă încredere în mila lui Dumnezeu și să uite trecutul cumva, să nu povestească despre ele. Important este, în esență, să nu deznădăjduim. Lucrul acesta trebuie să-l prindem noi, să ne bazăm pe el, pentru că Dumnezeu ne spune aceasta, să nu deznădăjduim în psalm, se spune să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac, din straja dimineții până în noapte, să nădăjduiască Israel în Domnul, că la Domnul este multă milă și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Așadar, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, să nu deznădăjduim.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, mergem mai departe cu emisiunea noastră. Iată un alt cuvânt al cuviosului Macarie de la Optina. Spune acest părinte, tulburarea arată că există în noi mândrie și îngânfare și nu-și poate suporta josnicia. Smerenia însă, dimpotrivă, întotdeauna îl liniștește pe cel ce o are. Foarte mulți oameni se plâng de tulburare, se plâng de anxietate, de neîmplinire, de multe și multe alte stări sufletești. Iată, interesant, întotdeauna, în viziunea părinților, smerenia aduce liniștea.
Da, adică neliniștea și tulburarea sunt semne de necredință, în primul rând, și sau de o credință slabă. Și sigur că acolo unde e credință slabă, s-ar putea să fie mândrie multă, și care îi dă omului această stare de teamă, de neliniște, de tulburare, se teme de orice și mai ales să nu fie criticat, să nu fie judecat, să nu fie vorbit de rău. E foarte sensibil la părerile altora. Ori omul smerit, el de fapt știe cine este și nu se tulbură de ce spun alții despre el, pentru că el își vede păcatul și dacă e ceva bun știe că e darul lui Dumnezeu, nu e meritul lui. Și atunci el nu se tulbură, pentru că în inima lui stăruiește foarte mult rugăciunea de pocăință. Și câtă vreme omul se roagă, își vede păcatul și își pune nădejdea în mila lui Dumnezeu, atunci devine de neclintit, devine statornic, are pace. De fapt, aceasta este pacea, să fii statornic în credință, să nu te clatini. Aceasta este și blândețea, când vorbim de blândețe. Blândețea nu este o stare psihologică, ci este o stare a harului de statornicie în credință.
Însă, cum spuneam și în emisiunea anterioară, multe din stările psihologice care îi frământă pe oamenii de astăzi sunt legate și de felul greșit în care se apreciază pe ei înșiși și în care îi apreciază pe ceilalți. Sunt foarte multe legate de mândrie. Anumite așteptări vin pe fondul acesta și neîmplinite, ele creează o tensiune în suflet inutilă.
E și foarte greu să trecem de la cultura în care suntem formați, pentru că suntem formați într-o cultură a mândriei, din fragedă copilărie, și când omul începe să conștientizeze pericolul mândriei și vrea să trăiască după voia lui Dumnezeu, e destul de greu să facă trecerea și cumva să reziste într-o lume în care se trăiește doar pe baza mândriei, a încrederii în sine, a orgolului, a egoismului. E foarte greu să înveți să te pui pe ultimul loc, să te mulțumești cu puțin, să nu concurezi cu nimeni, să fii bun pur și simplu, nu mai bun decât alții, ci să fii bun doar de dragul de a fi bun. Nu este ușor, dar aceasta este singura cale. Nu este o altă cale de mântuire. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Și fie trăiești în el și devii un om liber și liniștit, fie fugi de el, dar ești mereu chinuit și tulburat și bineînțeles că și pe alții faci să sufere într-o asemenea stare.
Propriu zis, e vorba despre o reevaluare a felului în care noi ne raportăm la lume. Părinte Arhimandrit, în continuare aduc în discuție din nou o idee pe care am enunțat-o la începutul acestei emisiuni din partea părinților luminați ai bisericii noastre, legătura dintre smerenie și nevoință. Cuviosul Macarie de la Optina scria unei maici într-o epistolă: îmi scrii, măicuță, că citind viețile părinților și văzând virtuțile lor, îți pierzi nădejdea de mântuire. Dar dacă nu putem săvârși asemenea nevoințe, măcar să ne smerim și să avem dragoste. Și aceasta o lecție O altă idee a cuviosului Ambrozie de la Optina, care îl cita pe Sfântul Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin, în cuvântul despre patim, scrie că ascetismul este bun pentru cei care au trupul puternic și sănătos, iar pentru cei cu trupul neputincios sunt mai de folos smerenia și mulțumirea. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că prin neputințe ne smerește.
Da, o asceză, să zicem, trupească exterioară, înțelegând post, aspru, metanii și alte pătimiri la care ne-am putea supune de bunăvoie, sunt proprii celor care sunt înzestrați cu o sănătate mai puternică și fizică și psihică. Pentru ceilalți rămâne, cum spun părinții, smerenie, adică să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate, să îți accepți limitele, să îți accepți neputința, să nu vrei să mergi pe urmele sfinților nefiind în stare, de fapt, să faci lucrul acesta. Pentru că atunci cazi în deznădejde și mai degrabă te îmbolnăvești decât te folosești. Da, e mare lucru să-și vadă omul limitele, să-și le înțeleagă, să-și le accepte cu smerenie și să nu cadă în ispite de-a dreapta, adică să vrea să facă mai mult decât poate el să facă și să se vatăme prin aceasta.
Pe mulți oameni, citirea cărților sfinte, a vieților sfinților, i-au însuflețit, i-au inspirat spre o schimbare a vieții. Însă mi-aduc aminte că părintele Serafim Rose avertiza asupra acestui aspect, să nu cumva să ne punem în minte să îi urmăm ad literam pe acești părinți, pentru că ne putem vătăma câtă vreme nu avem un fel de înzestrare răduhovnicească și psihosomatică pe care au avut-o ei. Noi trebuie să ne vedem măsura și de aici trebuie să plecăm, iar în cazul în care suntem, iată, înconjurați de neputințe, iată, cea mai la îndemână cale este smerenia și mulțumirea.
E un mare dar că în vremea noastră e foarte multă literatură și foarte multe cărți pe care le avem la îndemână și le putem citi spre folos, dar iată că poate exista și acest mare pericol. Să citim cărți care nu sunt pentru noi, pentru măsura noastră și care s-ar putea să ne vateme, să ne tulbure, să ne zmintească, să ne arunce în deznădejde. De aceea, dacă putem și dacă avem la îndemână legătura cu un părinte, cu un duhovnic, n-ar fi rău ca atunci când vrem să citim o carte duhovnicească să întrebăm, oare ne este potrivită, este bună pentru noi? Chiar și citirea Sfintei Scripturi. E bine să o facem cu sfat, cu binecuvântare, să întrebăm acolo unde avem nedumeriri, ca să nu ne facem păreri personale și să gândim eretic, pentru că toate ereziile așa s-au născut, din păreri personale, nesupuse atenției mai marilor.
Iată acum un cuvânt al aceluiași cuvios Macarie de la Optina. Noi suntem plini de patimi, dar visăm la lucruri înalte. Tot timpul citim și vorbim despre smerenie, dar dacă se întâmplă ceva, niciun cuvânt și nicio privire nu îndurăm.
Da, smerenia este mai bine a fi trăită și mai puțin vorbită. Acum noi vorbim despre smerenie,
da.
Suntem într-o situație poate nu chiar plăcută, dar în același timp necesară, pentru că vedeți pe această cale chiar se folosește multă lume și primesc adeseori mulțumiri din partea multor ascultători că sunt foarte bucuroși pentru folosul pe care îl au din emisiunile de la Radio Renașterea. Dar în același timp, pentru noi s-ar putea să fie, vedeți, destul de dificil să vorbim despre lucruri atât de înalte și care... Noi la rândul nostru ne chinuim să le împlinim.
E adevărat, noi ne propunem să atragem atenția asupra unor teme fundamentale pentru viața noastră, să nu le ocolim, să constituie o problemă pentru noi.
Așadar, smerenia este preferabil să o trăim mai mult decât să vorbim despre ea. Și ea se vede pentru cine are ochi de văzut. Da. Nu o să poți să spui niciodată despre tine că ești un om smerit. Pentru că în clipa în care tu te afirmi ca un om zmerit, deja se lucrează mândria în sufletul tău, așa cum se spune despre Sfântul care știe că e Sfânt, nu mai e Sfânt. Da.
Spunea același cuvios Macarie, armele cele mai puternice împotriva vrăjmașului, deci cele mai puternice împotriva vrăjmașului, sunt mustrarea de sine și smerenia.
Pentru că el nu le are și el nu crede în ele și nu le înțelege, nu, el se teme de așa ceva, se tulbură, pentru că el este plin de mândrie. El nu are nimic să-și reproșeze, nimic să... Nu are niciun motiv să ceară iertare lui Dumnezeu pentru... Și de aceea trăiește în această stare de mândrie incurabilă, din care el nu se mai poate izbăvi, nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea, ci pentru că el nu mai vrea. Dar și pentru om o asemenea stare poate să fie demonică, așadar pierzătoare, dacă omul acceptă.
Ce înseamnă totuși mustrarea de sine? Spuneam noi în emisiunea trecută că această atitudine pe unii poate zdruncina.
Da, dar totuși când ai făcut un lucru rău, nu poți să spui despre el că e bun. Și atunci mustrarea de sine, asta înseamnă să recunoști că ai greșit și sigur în sinea ta, în rugăciunea ta, în căința ta, să te osândești. Vedem cum se osândeau sfinții în rugăciunile lor, în felul lor de a fi. Uneori se osândeau și exterior, că se supuneau unor nevoințe foarte aspre pentru anume. Știm de Sfântul Dimitrie Basarabov, care toată viața și-a pedepsit piciorul cu care, din greșeală, lovit un cuib de păsărele și a omorât ceva pui de păsărele. Și toată viața și-a osândit piciorul cu care a făcut o asemenea faptă. Deci iată în ce fel se mustrau sfinții. Acum, sigur, fiecare la măsura lui și toate trebuie făcute cu povățuire, cu întrebare, să nu ne bazăm pe propria noastră înțelegere și înțelepciune.
Părinte Arhimandrit, un cuvânt al cuviosului Antonie de la Optina. De ce nu este pace în oasele noastre, în sufletul nostru și în inima noastră? Din pricina păcatelor noastre, fiindcă nu ne deprindem deloc cu smerenia, fiindcă ne place foarte mult să discutăm și să arătăm că știm mai mult decât ceilalți, fiindcă nu renunțăm să discutăm cu gândurile noastre care ne chinuie neîncetat ca niște călăi. Așadar, iată două aspecte aici. Ne place să discutăm și să arătăm că știm mai mult decât alții și, pe de altă parte, uneori când suntem singuri, ne atacă gândurile și ele ne chinuiesc fără să știm să le stăm împotrivă.
Da, vorba multă și cu alții și cu sineți este păgubitoare, pentru că slăbește rugăciunea. Când vorbești cu alții, când vorbești doar cu tine, nu te mai rogi. Oricând nu te rogi, te dezlipești de Dumnezeu și bineînțeles că slăbești foarte mult și vine tulburarea în suflet, rămân porți deschise pentru intrarea vrăjmașului în sufletul tău. De aceea părinții fugeau de grăirea în deșert. Și iată, grăire în deșert poate să fie și cu tine însuți, nu doar cu alții. Când vorbești cu gândurile tale, când te întrebi tu pe tine ce să fac sau vai ce am făcut sau... Nu, toate trebuie cu Doamne în față. Doamne, ce să fac? Doamne, uite ce am făcut, iartă-mă, fii milostiv mie păcătosului. Întotdeauna trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu și dacă spunem ceva, să spunem ca și de la El, în numele Lui, de dragul Lui, și nu să bravăm, nu trebuie să-i rușinăm pe ceilalți prin ceea ce le spunem, adică nu, să nu avem în noi dorința asta de a-L umili pe aproapele, ci de a-L folosi în vreun fel, de a-L ajuta să iasă, nu de a-I demonstra cu orice preț că a greșit și că este un om păcătos și așa mai departe.
Părinte Arhimandrit, despre tema noastră, însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
De te vei uita la fără de lești, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostivirea. Pe icoana ta, cea cu chip dumnezeiesc, născătoare,
ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, așa cum obișnuim, în partea a doua aceste emisiuni vom răspunde unor ascultători. Iată o primă problemă. Cineva pune în atenție tema bucuriei. În ce sens? De multe ori a observat unii creștini, pe unii monahi care sunt mai triști în nevoința lor, în lucrarea lor, și poate alți oameni din lume sunt mai veseli, sunt mai optimiști, mai entuziaști, chiar dacă, să zic, unii chiar nici nu sunt foarte atașați de biserică, de cele duhovnicești, totuși bucuria vieții lor constituie pentru creștinii practicanți un semn de întrebare. De ce noi, ca și creștini practicanți în biserică, bucuria nu este așa de prezentă, să zic, pe când în viețile altora, deși poate sunt mai puțin credincioși, bucuria este prezentă? De ce a ajuns astăzi creștinismul nu așa de plin de bucurie?
Adevărata bucurie este un rod al Harului, este un dar al Duhului Sfânt în sufletul unui om credincios. Și pentru creștinul autentic, bucuria adevărată este de fapt bucuria mântuirii. Cum ne rugăm iarăși în Psalmul 50, dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Bucuria vine din cruce. Iată, a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Deci adevărata bucurie este acelui care se răstignește pe sine, care își răstignește trupul cu patimile și cu poftele lui și face loc lui Hristos în inima sa. Și atunci, sigur că prezența lui Hristos este o bucurie, Dar nu este o bucurie zgomotoasă. Este o bucurie tainică. Hristos cu siguranță că avea bucurie în suflet, dar nu cred că l-a văzut cineva râzând. Nu ni se spune nicăieri în Sfânta Evanghelie că Mântuitorul ar fi râs. Se spune că a plâns, că a lăcrimat atunci când a văzut tristețea celor din fața mormântului lui Lazar, sau a plâns pentru Ierusalim, dar nicăieri nu se spune că a râs. Pentru că era conștient în același timp de tragica stare a omului, adică faptul că omul iubea și iubește mai mult întunericul decât lumina, faptul că omul atât de mult s-a închis în el și nu mai este receptiv la adevărata bucurie, nu este receptiv la harul lui Dumnezeu, se împotrivește mereu și atunci, sigur că omul lumesc poate să fie uneori foarte bucuros și optimist, dar nu este o bucurie a mântuirii. Este o bucurie lumească, frumoasă, la un moment dat atractivă, dar nu e o bucurie statornică și temeinică, pentru că nu se întemeiază pe un realism duhovnicesc, pentru că omul care își vede păcatul, își vede patimile, nu poate să râdă. Un om care vede suferința din jurul său, că sunt atâția oameni care suferă, în același timp în care el, să zicem, este sănătos și are de toate și totuși în jurul lui sunt o mulțime de oameni care suferă, care n-au ce mânca, nu neapărat pentru că sunt leneși, ci pur și simplu din pricina nedreptăților sociale, a răutății omului. Și atunci nu mai poți să te bucuri zgomotos, nu poți să fii liniștit, bunoară cum era bogatul nemilostiv. El era foarte bucuros, dar la poarta lui stătea Lazar, care aștepta ceva și n-a primit nimic. Deci, vedeți, bucuria bogatului nu era o bucurie sănătoasă. Dacă el ar fi fost bucuros întru Domnul, atunci ar fi știut să-l înveselească măcar puțin și pe Lazar de la poarta lui. Așa că de multe ori bucuria aceasta poate să fie o bucurie egoistă și care nu vede de fapt adevărata realitate a omului. Nici pe sine nu se vede și nici pe celălalt nu-l vede așa cum trebuie. Și de aceea el poate să fie foarte vesel și distrat.
Un alt aspect, să spunem că într-o mănăstire un monah este prins în lupta lui duhovnicească cu neputințele lui, cu gândurile lui, cu ce înseamnă asceza de zi cu zi, într-o viață care poate unora le pare monotonă, dar cel puțin în anumite etape ale vieții, monahul are de dus o luptă grea. Vede în același timp însă, poate plecând într-o vizită la țară, o femeie bătrână, credincioasă, frumoasă la chip și foarte bucuroasă. Și el își poate pune problema de ce el ca monah nu are bucuria acelei femei, și totuși se ostenește. Ce diferență este aici?
Depinde și de o pedagogie a lui Dumnezeu cu fiecare suflet. Poate că lui este deocamdată mai de folos să pătimească. Dar dacă o face cu nădejde și faptul că nădăjduiește în mila lui Dumnezeu, este o bucurie, dar o bucurie tainică. Îi dă totuși pe chip acea tristețe luminoasă, veselitoare. Chiar dacă ești monah, nu înseamnă că ești și foarte priceput în lupta duhovnicească. S-ar putea să fii un monah lipsit de nădejde. Și de aceea nevoința ta devine una foarte crispată, pentru că nu ai nădejde în mila lui Dumnezeu. Poate că e și multă mândrie în nevoința acelui monah, pe care poate că nu o surprinde, de care nu este conștient și vrea să fie bun, dar pentru ca să impresioneze, poate și pe Dumnezeu, poate și pe aproapele, poate și pe sine să se impresioneze. Deci faptul că ești monah nu înseamnă că ești neapărat cu adevărat smerit și priceput în lupta duhovnicească.
În vechime, mulți veneau la biserică, se converteau la credința în Hristos, văzându-i pe creștini ce luminoși sunt și ce bucuroși sunt. creștinii nu știu dacă mai sunt astăzi așa, deși aceasta este o caracteristică
poate că
a
mai
vieții.
Sunt, dar nu toți.
Foarte puțin, probabil, dar aceasta ar fi o caracteristică a vieții în Hristos, faptul că oamenii sunt bucuroși că au aflat izvorul vieții
păi
și viața
aceasta,
de veci.
Aceasta poate și trebuie să fie bucuria creștină pe care o exprimăm la finalul fiecărei liturghii. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărzitei Sfintei Treimi, închinându-ne. Este un motiv de reală bucurie, dar încă o dată nu o bucurie zgomotoasă, ci o tristețe luminoasă.
Se pot întreba creștinii, noi ne împărtășim de fiecare dată și pentru sănătate, pentru iertarea păcatelor, dar și pentru a fi în bucuria lui Hristos. Și totuși această bucurie în Hristos foarte rar o simțim.
Păi de aceea ne și împărtășim de atâtea ori și împărtășania se repete, pentru că nu prindem foarte puțin din Duhul lui Hristos la fiecare împărtășanie. Și poate că trebuie să treacă mulți ani până când împărtășirea noastră devine mai deplină, prindem ceva mai mult din Duhul lui Hristos în noi sau se prinde ceva mai mult din Duhul lui Hristos de Duhul nostru.
Pun în atenție un alt aspect, Părinte Arhimandrit. Medicii au numit boala secolului depresia, care înseamnă de fapt o tristețe foarte profundă, înrădăcinată în adâncul sufletului unui om. E bine, psihologii recomandă acestor oameni să găsească orice modalitate pentru a ieși din starea respectivă, modalitate care nu presupune neapărat credința, să facă orice care îl poate ridica de acolo, să-l motiveze, și de aceea unii oameni cuprinși de această stare se angajează în tot felul de lucrări, de situații care să-i scoată și să fie optimiști. Nu știu în ce măsură astfel de oameni ar putea găsi prin credință ieșirea din starea respectivă. Ei mulți văd credința ca ceva care mai mult îi apasă. De ce totuși în fața acestor realități parcă nu găsim soluție?
Cum asigur că noi nu avem soluție la toate și multe lucruri ni se vor limpezi de-abia în ziua cea de apoi, dar pentru noi totuși este important să păstrăm încrederea în Hristos până la capăt, orice s-ar întâmpla, așa cum și Hristos a făcut-o în ceasul pătimirilor sale. Chiar dacă la un moment dat a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, în cele din urmă, tot în mâinile Tatălui își încredințează Duhul. Și așa trebuie și noi să încercăm să păstrăm încrederea în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Sigur că nu este un lucru întotdeauna ușor, dar dacă multă lume bolește de depresie, e și pentru că multă lume s-a înstrăinat de Dumnezeu, nu mai are o credință dreaptă, o credință sănătoasă. Foarte multă lume a crescut și crește în duhul acestui veac care aparent te fericește și te înveselește, dar în cele din urmă te aruncă în această deznădejde cumplită, care este de fapt o pregustare a iadului. Și vedeți că este exact aceeași poveste ca și la începuturile creației, când Satana l-a ispitit pe Adam. Deci te atrage cu lucruri care te înveselesc și te fericesc, dar care în cele din urmă te lasă gol și pustiu și rușinat. Și dacă nu ai puterea să mergi la Dumnezeu și să zici, Doamne, iartă-mă și fie-ți milă de mine, rămâi acolo în rușinea ta și în însingurarea ta. Și acesta este întunericul cel mai din afară de care vorbește Domnul, plânsul și scrâșnirea dinților, pentru că omul nu mai vede sens la nimic, toate se închid. Dar când omul nădăjduiește în Dumnezeu, își pune nădejdea în mila lui Dumnezeu, atunci a-ți pune nădejdea în mila lui Dumnezeu este deja o înseninare, este o rază de lumină în sufletul tău, care spulberă iadul deznădejdii.
Și pentru părinții îmbunătățiți, ieșirea cu adevărat din depresie se poate produce doar prin renodarea cu adevărat a legăturii cu Dumnezeu,
Da, și nu a unui Dumnezeu care te învinovățește, pentru că aici multă lume se teme de biserică, de credință, pentru că adeseori s-a pus în fața oamenilor un Dumnezeu care învinovățește, un Dumnezeu care judecă în sensul lumesc al judecății, ceea ce este o imagine eretică care, într-adevăr, pe multă lume zmintește și îndepărtează. Ori Dumnezeul nostru este Dumnezeul milelor și al îndurărilor și al iubirii de oameni, care nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Un Dumnezeu care miluiește și mântuiește, dacă se poate, în măsura în care omul se lasă miluit și mântuit.
Așadar, după părinții îmbunătățiți, ieșirea din aceste stări se poate petrece cu adevărat doar prin legătura cu Dumnezeu și nu prin soluții facile propuse poate de unii psihologi, dacă căuta orice în viață.
Și rostul lor, dar care nu exclud lucrarea harului și a credinței, adică să nu-l înstrăinăm pe om de Dumnezeu, pentru că omul în afară lui Dumnezeu este un nonsens. Deci dacă omul încearcă să se mântuiască pe sine în afara lui Hristos, în afara lui Dumnezeu, este de fapt o minciună și până la urmă tot singur va rămâne.
Sfinții nu au fost oameni depresivi, dimpotrivă au avut mereu zugrăvit pe chipul lor o bucurie de neînțeles de către lume, dar ei au aflat cheia cu adevărat a vieții și acea bucurie a lui Dumnezeu se afla în ei.
Să ne dea Dumnezeu la toți această bucurie și nădejde, pentru că altă cale nu este.
Totuși e de luat aminte că noi, ca și creștini următori ai lui Hristos, încă suntem stăpâniți de frici, de frica de moarte în primul rând, și că bucuria încă nu este înrădăcinată în noi. Aceasta ar fi un motiv de smerenie. Nu avem de ce să ne batem în piept.
Dar atunci când omul reușește să cadă în genunchi și să spună: Doamne, Dumnezeul meu, am greșit. Ție unui am greșit, cum iarăși prorocul David zice, și răul în fața ta l-am făcut, dar iartă-mă. Ca un milostiv și îndurat, eu ca un om am greșit, iar tu ca un Dumnezeu, miluiește-mă văzând neputința sufletului și a trupului meu. Și deja în clipa aceea se naște raiul în inima noastră.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. Cum credeți că s-ar putea vorbi unor copii mici, să zicem că sunt la școala primară, despre Euharistie, pentru că ei să înțeleagă ceva din această mare taină a bisericii?
Nu înțelegem nici noi, oamenii mari, și nici măcar teologii, care cât de cât suntem pregătiți în domeniul acesta. Dar nimeni nu poate să înțeleagă și să cuprindă cu mintea, și exprimăm lucrul acesta în rugăciunile acelea pregătitoare. Spunem la un moment dat: Doamne, nu-mi dau seama cum se cuvine de trupul și sângele tău, adică nu înțeleg și nu pot să cuprind. Și ceea ce primim, primim prin credința noastră, câtă este și aceasta slabă de multe ori. Așadar, unui copil mic nu cred că o să-i putem explica pe înțelesul lui. Pur și simplu trebuie să-i spunem că acolo este Sfânta Împărtășanie, nu să-i spunem că e bombonică sau ce știu. Pur și simplu, e Sfânta Împărtășanie, e trupul și sângele lui Hristos, nu trebuie explicate lucrurile acestea, pentru că nu se pot explica. Și el, pe măsură ce va crește, va înțelege atâta cât poate omul să înțeleagă și să cuprindă din această mare taină. Dar mai mult decât putem noi să înțelegem, important este să trăim, pentru că prezența lui Hristos prin Sfânta Împărtășanie sfințește, curățește, luminează chiar și sufletul unui copil. Sfântul Ioan Botezătorul, încă în pântecele Maicii sale, a tresăltat de bucurie când a simțit prezența lui Hristos, care și el era în pântecele Maicii sale. Așadar, nu trebuie neapărat să explicăm, ci doar să trăim în comuniune cu Hristos, și El îi va ajuta pe copii să înțeleagă așa treptat ceea ce se poate înțelege. Vedeți? Așa mă gândesc eu. Sigur că pe aici, pe acolo, putem să ajutăm cu anumite explicații, cu anumite imagini care le-ar putea ușura, dar mă tem că de multe ori s-ar putea să complicăm și mai mult lucrurile în încercarea noastră de a fi foarte expliciți și raționali.
De pildă, un profesor de religie la clasa primară și-ar putea pune problema explicării acestei taine unor copii așa de mici și în ideea că ei s-ar apropia de Sfântul Potir un pic altfel decât în mod copilăros cum o fac până în momentul respectiv. Și e pus într-o dificultate profesor de religie, pentru că e foarte greu să vorbești despre un lucru așa de măreț unor copii atât de mici.
Nici Hristos n-a putut să explice această taină și nici n-a încercat. Atunci când a vorbit despre pâinea cea vie care s-a pogorât din cer, care este de fapt trupul și sângele său, zice că mulți s-au zmintit și au plecat. Pentru că n-a explicat. A spus pur și simplu, cine nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, nu va avea viață întru el. Dar n-a explicat în ce fel se va întâmpla lucrul acesta. Și mulți l-au părăsit și i-a întrebat chiar și pe ucenici, dar voi nu plecați? Nu le-a explicat. Și i-a întrebat, voi nu plecați? Voi de ce nu plecați? Și a zis, Doamne, la unde să ne ducem de la tine? Cuvintele vieții veșnice tu le ai. Dar n-au înțeles, nu cred că au înțeles, dar au avut încredere în Hristos. Așadar, iată, nici Domnul n-a explicat și n-a făcut pe înțeles această taină, ci doar a exprimat-o. Așa și noi nu cred că vom putea face pe înțelesul copiilor, nici măcar al oamenilor mari, dar noi trebuie să o trăim și să o exprimăm pur și simplu. Acesta este trupul și sângele Domnului, aceasta este credința noastră. Noi cu această credință trăim și ne mântuim. Cine poate să primească bine, cine nu, Dumnezeu știe cum lucrează cu fiecare și când va veni vremea să înțeleagă și să simtă câte ceva.
O ultimă problemă, Părinte Arhimandrit, în această emisiune. Întreabă cineva, cum se pot ruga copiii pentru părinții?
Simplu, acum în cărțile de rugăciuni sunt rugăciuni ale copiilor pentru părinți pe care le pot citi copilașii pe măsură ce învață să citească. Dar s-ar putea să spună simplu, Doamne, ai grijă de tatăl meu sau de mama mea, sau miluiește pe tatăl meu cu tare sau pe mama mea cu tare sau pe fratele meu, cu rugăciuni simple și pe măsură ce cresc și știu să citească, pot să citească din cărțile de rugăciuni, rugăciunile specifice pentru părinți, pentru frați, pentru binefăcători, pentru dascăli.
Nu se roagă doar cât sunt mici.
Nu, trebuie să ne rugăm toată viața.
Aceasta este una din îndatoririle unui creștin.
Da, trebuie să ne rugăm unii pentru alții și în mod deosebit pentru cei foarte apropiați. Pentru părinți, pentru frați, pentru prieteni, pentru rudeni și sigur că și pentru dușmani. Și ei sunt apropiații noștri, uneori sunt casnicii noștri, devin dușmanii noștri și rezolvarea nu vine decât prin rugăciune și prin răbdare.
Sunt situații în care copiii deja ajung la o anumită înțelegere în viață, își dau seama totuși de faptul că părinții lor nu sunt bine, duhovnicește vorbind, și își pun problema aceasta. Cum se pot ruga ei în situația aceasta pentru ca părinții să iasă din starea în care se află?
Pur și simplu, Doamne Iisuse, Tu știi toate. Ai milă de părinții mei, de tatăl meu, de mama mea. Cum știi Tu, găsești o cale de a-L trage la Tine, de a-I arăta că numai Domnul știe inima fiecăruia.
Însă iată că uneori, într-o anumită familie, Dumnezeu îngăduie să vină un copil credincios și el să aibă o misiune în familia aceea.
E un dar al lui Dumnezeu și o purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru mântuirea multor suflete din neamul respectiv.
Da, Părinte Arhimandrit, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor cele discutate în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimară, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!